Sálmur 30 Musteris víxluljóð Davíð Sálmur Ég lofa þig, drottinn, því að þú dróst mig upp úr djúpinu og lést óvini mína ekki hlakka yfir mér. Drottinn, Guð minn, ég hrópaði til þín og þú læknaðir mig. Drottinn, þú heimtir sál mína úr helju, lést mig halda lífi þegar aðrir gengu til grafar. Syngið drottni lof, þér hans trúuðu vexa með hans heilaga nafn. Andartak stendur reiði hans en alla ævi náð hans. Að kveldi gistir oss grátur en gleði söngur að morgni. Ég uggði ekki að mér og sagði Aldrei skriðnar mér fótur. Drottinn, af náð þinni gerðir þú fjall mitt að vígi, en þegar þú huldir auglit þitt, skeldist ég. Til þín, drottinn, hrópaði ég og ákallaði Guð minn miskun. Hvaða ávinningur af dauða mínum, af því að ég gangi til grafar? Getur duftið lofa þig, kunngjört trúfesti þína? Heyr, drottinn, ver mér náðugur. Drottinn, kom mér til hjálpar. Þú breyttir gráti mínum í gleðidans, leystir af mér hærusekkin og girtir mig fögnuði. Því vil ég syngja þér lof og eigi þagna. Drottinn, Guð minn, ég vil þakka þér að eilífu.